Taip, sveiki. Taip, jūs mus turėtumėte jau matyti. Mes turėtumėm jūs matyti. Ir taip, čia turim Darių Grigaliūną, kuris pas mus buvo vienas pirmųjų mokinių prieš 9 metus. Ir toliau tikriausiai buvo labai didelis tinginys, nes nieko geriau ir nesugalvojo tik robotiką.
Ja, sveiki.
Ir
studijat robotiką.
Ir studijavai KTU robotiką. Ir tada studijuoji...
Studijuoju dabar Danijoje, Southern University of Denmark robotikos magistrą.
Čia ne Kopenhagoj, ne?
Ne, čia Odensės mieste.
Gerai, tu jau pasijungiam desktopą. Taip, desktopė čia pas mus keliauja robotukai ir pasileiskime šitą daiktą Odensės universitetas, ar ne, taip?
Ką jeigu gali tas DAU? Odensės DAU dalyvi.
DAU. Gerai. Čia.
Taip.
Ir gerai, ai, bet aš dar jį noriu pamatyti, kuris yra.
Jisai centriniai saloj, Danijai.
Sala?
Ja. Na, didelė sala.
Ai, čia tikrai gražu. Ir Kopenhaga yra...
Kai saulė šviečia gražu.
Tai mokytis netrukdo.
Ja.
Kad saulės nėra. Taip, ir tenai mokaisi kokį dalyką?
Robotika, MGA. Angliškai robot systems vadinasi.
Mhm. Kur čia galima rasti, jeigu norima įstoti?
Master. Tada, master programs in English.
Mhm.
Ir čia yra robot systems.
Mhm. Kuo skiriasi nuo mechatronikos?
Mechatronikas su mechanika daugiau, šiaip žinau.
Gerai, to mechanika, ne, patikų programavimas.
Aš labiau apie programavimą, kas čia irgi yra labiau akcentuojama.
Mhm.
Ir čia yra dvi specialybės, Advanced Robotic Technology, kas yra labiau gal artimiau prie robotų rankų ir pramoninės tas tokios robotikos ir dar dronų specializacija.
Ar vienoje, ar atskirai pasirinkti?
Čia yra vieni metai bendrai visi ir po to pasiskirsto vieni metai.
Tai...
Atsiprašau, tiksliau vienas pirmas semestras visiems bendras, o po to pasiskirstas.
Ne, kokie dalykai semestras. Yra bendri?
Kompiuterinė rega, robotikos pagrindai, ten kinematika ir ten roboto rankos programavimas, ten dirbtinė intelekto pagrindai bendri yra. Po to išsiskiria drono specializacijai daugiau apie aerodinamiką mokosi, apie roboto, drono konstrukciją, algoritmus naudojimus dronuose, nes tai reikalauja, kad būtų optimizuoti, mažiau resursų naudotų ir panašiai. O robotikos specializacijai daugiau moko stereo vaizdo apdorojimo, ir daugiau dar su robotų rankos programavimo pagrindų ir metodų.
Tai realiai fabrikams, ar ne? Nors dabar ne visai fabrike dirbi.
Ne. Aš dabar dirbu įmonėje, kuri gamina.
Ar man ją surasti?
Taip, Invatec su W.
Invatec.
Taip. Ši įmonė kūrė mašinas, kurios padeda pramoninių skalbyklų skalbyklės, ar kaip čia apdoroti
tonomis
drabužius, kur ten gauna tonomis drabužių, reikia jos išrušiuot, patikrinti, ar juose nėra palikta kažko ir supakuoti, ar ten ar kažkas.
Aš galvau, tai problema jau išspręsta, nes skalbyklių yra daug ir jos veikia.
Skalbyklių yra, bet jos, jeigu paliktas plaktukas kelnėse, tai jos dažnai sugendavo.
Tai kaip jūs ieškot plaktukų?
Esu, mes daiktus bandome aptikti rengeno nuotraukomis, mes praleidžiam drabužis pro rengeną ir tada analizuojam nuotraukas ir atpažįstam daiktus, atmetam tuos, kad žmogus ištrauktų daiktus iš tų drabužių ir kad toliau mestų į liniją.
Aišku. Ir kaip tu tą įmonę susiradai su tokiais poreikiais?
Kaip aš susiradau, Odense gan yra jau žinomas miestas kaip robotikos, Europos robotikos sostinė netgi vadinama. Ir yra tokia svetainė Odense Robotics.
O.
Taip, pirma. Ir čia yra praktiškai visos įmonės, kurios arba kažką daro su robotais, arba susijęs su robotika.
Mm-hmm.
Ir taip pat čia yra ir skelbimai, darbo pasiūlymai.
Jeigu nerandys savo patinkančius įmonės, gali susikurti savo.
Ja. Ja, ten jie pakankamai skatina atsidaryti. Startupams sąlygos pakankamai.
Buvo iš bendra kursų, kurie bandė, norėjo?
Yra norinčių, bet kol kas dar, kiek žinau, niekas dar nepasidarė startupą.
Per daug geri pasiūlymai ir taip.
Jo, nes pas mus šiuo metu grupėje 80 žmonių, atrodo. Ar net
o yra koksai atkritimas, kurie nusprendžia, kad jie visgi ne robotistai, o menininkai? Ir...
Yra tingesnių žmonių, tai... Bet kad net nepastebi kartais, ar jie ten atkanta, ar ne.
Ir įdomus iš esmės vienas iš klausimų, pavyzdžiui, dabar ypač esi patyręs ir KTU robotiką, ir užsienio robotikos studijas. Ir yra tasai teiginys, kad Lietuvoje robotikos studijos nespėtų net ir galimybėmis vytis užsienietiškų. Bet realiai tu, va, turėdamas ir pradinių žinių, jau iškart pirmais metais į laboratoriją domėjais ir netgi organizavai šitą robotų intelektų konkursą, tai taip. Čia ir klausimas, lyginant su Danų robotikos laboratorijom ir studijom, ar KTU užteko, ar buvo ko trūko?
Buvo ko trūko, gal pavyzdžiui, bent jau KTU nebuvo tiek gal smarkiai orientuojamas į programavimo žinias. Tai man truputėlį buvo sunku pirmą semestrą, nes ten labai akcentuojami programavimą ir į algoritmų įdiegimą, kur ten turėti jau patirties programavime, kad spėtum viską vien padaryti, nes ten krūviai daug didesni.
Danijų?
Taip, Danijų negu Lietuvoje čia.
Nors KTU ir programavimo studijos, na, kaip ir yra rimtos, bet jos...
Taip, bet KTU robotika yra kitam fakultete, ne informatikos, tai ten duoda pagrindus, bet jau tokius labai pačius taip. Pagrindus suteikia, o po to jau pačiam reikia daug... domėtis ir praktikuotis. Gal man va to trūko.
Čia yra tavo darytas darbas universitete, ar ne?
Taip, čia yra TensorFlow robotas. Arba kaip aš išverčiau, trosinis robotas. Gali dar paguglinti ir tikro roboto išvaizdą.
O kas gerai, kaip guglinti? Kas tą tikrą tokį padarė robotą?
Čia NASA kol kas vienintelį tokį.
Ieškoti
Tensegrity. Tensegrity robots. Na, ja, tai čia buvo vienas iš tų, pagal ką aš bandžiau simuliuoti robotą. Ir šito robotas toks turi įdomių savybių, kad jisai keičia savo formą, taip gali judėti ir tuo pačiu turi tą savybę, kad gali paskirstyti apkrovą per savo kūną, taip sumažinamas tikimybę, kad sulūš. Tai NASA turėjo idėją, aš dabar tiksliai nežinau, ar jie vis dar vysto šitą projektą, bet tiesiogiai mesti šitos robotus į planetą ir gal net gerasi video kažkur, kur parodo vizualizaciją. Nes jeigu padarai kamulio formos tokį robotą, tai jisai gali būt turėti savybių kaip kamulio, kad jisai šoklus.
Taip.
Tai meti į planetą, jisai šoka porą kartą planetas ir tada gali tada sustangrinti visą tą struktūrą ir tada naudot kaip kamulį ir dentis.
O jisai kokiu būdu tada, ai, nu gerai, čia galime ir pažiūrėti, kaip jisai tą judesį generuoja.
Tai šiuo atveju čia, šitoje simuliacijoje čia matosi mėlynos dalis stripai, tai ten yra metalinės konstrukcijos, kuriuose visa elektronika, baterijos turėtų būti. Ir šitie stripai yra sujungti trosais. Ir šitoje simuliacijoje čia žali nėra valdomi, o raudoniai yra valdomi. Tai yra keičia, galima valdyti jų ilgius.
Čia buvo tavo pirmo kurso darbas?
Ne, čia bakalauro.
O kada kompiuterinė rega buvo?
Kompiuterinė rega aš tai dabar magistrė ten projektinė visokia.
Tai realiai susidomėjai kompiuterinės regos programavimų universitete, bet labiau Danijos universitete.
Ja, nu ten daugiau tai skiriu laiko gal taip.
Ja. Aha, gerai. O Danijoje pradėjai studijuoti pernai ar šiemet?
Pernai į rudenį.
A, tai dabar jau antras kursas.
Trečias bus jau kursas.
Kam tiek daug
mokslų tų kursų? Ne, supainiausiu semestris, antras kursas.
Gerai. Taip, ir tai čia buvo tavo darbas universitete, ar kad tenai ten trūko, sakai, programavimo, nors čia yra iš programavimo pusės gana sudėtingas uždavinys, nebent ten viską atiduoti vien tik tai ten frameworkam.
Šitas buvo daroma su Python programavimo kalba, tai jisai toksai Python programavimo kalba yra daug tokia iškesnė ir lengviau yra viskas padaroma. O Danijoje, pavyzdžiui, teko daug programuoti su C++. Tai jau šita programa kalba nebuvo tiek daug patirties, tai tokia yra šiek tiek sunkesnė kalba išmokti. Kas man KTU patiko, kad aš dar turėjau pakankamai laisvo laiko, kad galėčiau kažkokią savo idėjas vystyti. Turėjom laiko ir gavom šiokį tokį finansavimą vykti į robotų varžybas iš KTU. Tai,
į Robotexą dar?
Į Robotexą porą kartų važiavau ir dar į Robot Challenge. Čia kažkuriais dabar neprisimenu, kelintais metais vyko Austrijai.
Aš vis ne ten pataikau Robotexą.
Ne tą įmą, ne tas puslapis.
Taip, va, čia buvo, va.
Taip.
Ir Austrijoje, ir ten su linijos sekimu? Ar...
Jo, aš visur su linijos sekimu.
Tobulinai, ar ten tą patį?
Tobulinau. Taip, pirmas varžybos buvo Austrijoje, Robot Challenge. Ten aš vykau pirmą kartą, būdamas pirmą kursą. Ten pavyko būti dabar apie 60 vietą iš 140 dalyvių. Tai ten po to antram, atrodo, gal kurse vyko Robotexą.
Na, primink Austrijai kaip konkursas?
Robot Challenge. Jisai dabar, man atrodo, vyksta Kinijoje, ar kur ten.
Oh.
Jo, tai šitas varžybos tokios.
Čia yra 2.13 kažkas, tai event keistas.
Gali būt, kad 14 manos turėjo būti.
Nu, yra, Kenijoje, taip.
Tam.
Nu, 11 pasiruošti, kam įdomu.
Ja, daug laiko.
Linija ir kitokios užduotys. Čia kokia užduotys?
Wow. Pak elektrai. Čia irgi tokie įdomi, du robotai vienoje arenoje. Arenoje išbarstyti dviejų spalvų kaip žetonai. Ir yra užduotis surinkti savo spalvos žetonus ir pargamenti į bazę. Bet tu pačiu tu gali ir trukdyti oponentui, paimdamas jo žetonus ir išmesdamas į kampą, pavyzdžiui. Ar
dar. Visiškai autonomiškai?
Taip, visiškai autonomiškai. Čia jo visas rungtis autonomiškas.
Taip, dabar bandau rasti, kur tu siuntėjai savo padarytas senasias pamokas, o va čia atrodo, su linijos sekimu. Ar ta... Gerai, čia korpusas, čia algoritmas. O, čia ir PowerPoint'as pačio algoritmo. Ir, na gerai, šitą pasižiūrėkime. Ne, bet čia yra be roboto nuotraukų.
Ne, aš nepamenu, ar bus čia roboto nuotrauką netgi.
STL failas nebent, o čia yra paskui.
Nebent STL.
Šitas senasis, gerai.
Yeah, we really like it.
Everything.
Čia šitą šneką. Pažiūrėkime, bent testelą galima atsidaryti arba SolidWorks failą. Gerai, testelą atsidarykime. Ir robotą tobulinai kiek nors smarkiai?
Aš ne pernelyg ten kažką labai tobulinau, varikliukus geresnius.
Turbinos nesusigundė įdėti kaip Latvijai?
Ne, aš labiau bandžiau tobulinti kodo tą pusę. Man iš mechaninės nesinorėjo taip labai jau ten tobulinti, nes reikalauja daug laiko ir tiek investicijų. Tai kažkaip tas mažiau. Kažkaip man nelabai rūpėjo laimėti, man labiau rūpėjo kažkaip algoritmą patobulinti.
O tie, kas laimėjo, ar turėjo turbinas?
Taip. Kiek pamėjo visą. Nes visur bent jau tuo metu visur leisdavo ir turbinam tose pačiose varžybose. Dabar kai kur daro atskirą kategoriją, jeigu neklystu. Kiek girdėjau, tai...
Čia turėtų būti jokingos varžybos, humanoid sprint. Kuo greičiau prabėgti 2 metrus. Taip, čia iš Kinijos transliuoja iš lėto. Gerai. Taip, čia turim tą pradinį palengvintą variantą linijos sekėjo.
Korpuso. Ja, čia korpusas iš 3D spausdinimo.
Gal jį šitaip nespausdinkim.
Čia tokia šitaip paprasta konstrukcija, kad galėtum primontuoti ir plokštės ar dar kažką skylės padarytas. Varikliam
ir kad nelūštų dar atsitrenkęs
ir jo, ar jeigu jutikliam truputėlį apsauga atsitrenkus
30 gramų galim pasiekti dar mažiau.
Tai čia tokia paprasta, kad galėtum
gerai
keistis konstrukciją.
Nu, 13 gramų okay. O, pareina robotas. Taip. O čia ilgai kraunasi šitas. Va.
3 minutės 2 metrams.
Galėtų ir greičiau sugebėti. Bet...
Smus, irgi dabar buvo universitete paskaitas apie humanoidų. Ne tik humanoidų, bet mūsų dėstytojas su humanoidais dirba, buvo orientuotas į kažkiek tai apmokymą, vaikščiojimą ir kokie tinklai naudojami, kaip galima panaudoti.
Iš pradžių simuliacijų irgi?
Jie naudoja tikrai robotiką, magiką.
O be simuliacijų? Čia buvo šitas darbas, čia buvo nežinau kas, tavęs davėjau nuorodą, bet nėra.
Ai, čia bus irgi turbūt ten segėti robotą, tik tai aš du algoritmus buvau. Viena reinforcement learning, kita evoliucinė. Tai šitas čia yra su reinforcement learning.
Jisai sėkmingesnis buvo?
Bent jau...
Kuo jisai reinforcementas buvo?
Jisai tiesiog atstumo, jam buvo užduotis kuo toliau nueiti į dešinę, X ašimį, taip tariam. Tai čia toks jau buvo atlygis, kuo toliau nueina, to daugiau gauna.
O tai kitas evoliucinis?
O evoliucinis, tai irgi jisai evoliucinė biškai kitaip, kad tu duodi jam tam tikrą laiką, kaip čia pažais arba pabandys kažką padaryti, ir turbūt ir tu po, kaip sakant, vieną žaidimą arba kažkokį laiko tarpą įvertini, kaip jam sekėsi, tai ten būdavo, kad duodi 10 sekundžių, ten kokius 50 kartų su pabandyti kuo toliau nueiti, ir tu pagal tai įvertini tą individą vadinamą evoliucinime algoritme. Pas mane to individas buvo irgi neuroninis tinklas, kuris tiesiog duodavo komandas kaip judėt. Tai su evoliuciniu išėjo truputėlį daugiau nueiti, didesnį atstumą negu su reinforcement learningu. Bet su evoliuciniu buvo irgi tokia kaip pastebėta problema, kad jisai pokyčiams labai nėra atsparus, kad ten pasikeičia truputėlį roboto poziciją, ten porą centimetrų ir jau nebesugeba taip toli nueiti, kaip buvo mokytas to kokios situacijos. O reinforcement learningas sugebėjo nueiti gan stabiliai panašą atstumą, kad ir ten truputėlį keičiasi ten sąlygos pradinės ar kažkokios.
O kuo realiai skyrėsi, kaip tu, ta prasme, tasai neuroninis tinklas, abiejais atvejais buvom, abiejom atvejais buvo naudotas?
Taip, tikėjo biškiai skirtingai. Reinforcement learning, tu apmokai parametrus neuroninio tinklo ir pagal atlygį, nu, keiti tos parametrus. O evoliucinėme aš čia pasirinkau neuroninius tinklus kaip parametrus.
O tie parametrai buvo pririšti prie kurių tai judesių dažnių?
Ne, tai čia neuroninio tinklo tie vidiniai parametrai, ten svoriai jie vadinami tik tai. Neuroninis tinklas tiesiog duodavo, dabar čia bus šeši, pas man yra šeši, čia buvo šeši varikliai, tai neuroninis tinklas duodavo šešis signalus, kurių reikšmės nuo minus vienas iki vieno, kuri reikšdavo arba susitraukti maksimaliai, arba atleisti maksimaliai trose. Tai reinforcement learning, tu pradedi nuo pradinių kažkokių parametrų to neuroninio tinklo ir tu bandai keisti tos parametrus, kad jisai jo išėjimai būtų tokie, kad varikliai judėtų taip, kad kuo toliau jis nueitų. O evoliucinėme tu turi populiaciją. Pas mane populiacija buvo skirtingi parametrai neuroninių tinklų, kurie yra dažniausiai atsitiktiniai kažkokie skaičiai. Aš ten dabar nepamenu tiksliai, bet...
Bet jau kitokiam tinklui buvo.
Aš naudau struktūrą tinklo tokią pačią, tik tai jisai kitaip tas reikšmės, tos svorius išgaudavo. Tai ten turėjau 50 skirtingų kaip čia parametrų sekų, ar kaip čia pasakyti.
Taip.
Tam tinklui, tai čia galima sakyti, turėjau 50 individų, kiekvienas iš jų bandydavo per 10 sekundžių kuo toliau nueiti porą kartų bent jau. Ir aš tada įvertinu kiekvieną tą individą ir tada geriausiai yra išsaugomi, blogiausiai yra išmetami. Ir iš tų geriausių vyksta ta vadinama evoliucija, tai kai yra kryžminami jie tarpusavyje, mutacija daroma. Tai yra
buvo elitistinis atrinkimas? 50 buvo iš viso dydis populiacijos?
Aš dabar dėl populiacijos dydžio nepaminu tiksliai.
Nes čia...
Jo, bet kažkaip...
Lygiai grečiai keli vaikščio ar po vieną?
Po vieną visi, jo. Ja.
Tai pa, čia pa... ilgai ištruko?
Ne visai.
Ir tada elitizmas kaip ir reikalingas?
Aš buvo... evoliucinis veikiant CPU ant procesoriaus, tai ir naudojau dar visus brandolius, tai man greičiau mokėsi negu ant su reinforcement learning ant GPU vaizdo plokštės.
O tada tas vaikščiamas buvo toks pagreitintas, taip?
Štiek.
Šitam hakatone dėl to vienas kariuomenės ir kad tu, jūs laimėjot kažką?
Jo, mes laimėjom vieną iš prizų. Šitam hakatone mes darėm kaip čia tankų atpažinimą.
Taip, čia Vytauto projektas.
Su komanda.
Kažin, jūsų buvo ties viduriu, vėliau, toliau.
Kažkur ties viduriu, bet aš dabar bandžiau praleis, bet nėra daug kažką.
Ir jau buvo prizas kažkoks, taip?
Jo, mes na, 1500 atrodo mes laimėjom tą prizą.
Grinaisiais?
Ne, ne grinaisiais. išdalino visiems komandos nariams po to. Tai mes per tą hakatoną padarėm porą dalykų. Tai pirmas buvo iš socialinių tinklų. Hakatono metu mes paėmėm Twitterį. Mes iš to feedo vadinamo Twitterį ieškodavom informacijos apie rusų karinę techniką. Tai bandydavom ieškoti visokių žodžių, nuotraukas skenuodavom su neuroniniu tinklu, kuris galėdavo pasakyti, ar ten kažkokia technika nuotraukoje yra ir mes taip realiai rinkom informaciją apie...
O tai kaip jūs, kodėl tokių nestandartinių būdų Twitteryje? Ar jūs pirma mokėt ne Twitteriu, o...
Mes iš pradžių panaudojom jau esantį tinklą iš tikrųjų.
Kur jį radot?
Yra toks ResNet, pavyzdžiui, tinklas, kuris yra apmokytas apie ant daugybės nuotraukų ir ten jisai turi neklystą 1000 klasių klasifikavimą ir tarp jų yra ir ten ir tokios klasės kaip mašina, raketos, kamufle.
Per packages ieško tiesiog?
Gal tu googling ResNet Network ar kažką.
Netas.
Ne, kažkas.
Tarp daug standartizuotas pavadinimas.
Gal.
Tai kaip jūs sugebėjot rasti?
Dabar nepanukimės. Bet jisai pakankamai žinomas į nuotraukų klasifikavimą. Plau. Arba aš painiu kažką. Be ne rest, o rest net. Ir taip. Vienas žodis gal. Jo. Šitą galima. Ir jisai ten, kaip sakiau, turi 1000 klasių, jeigu ne... Ar ten kažkas to?
Neblogai.
Tai jisai veikia kaip pakankamai geras tas...
apmokymo bazė.
Jo, apmokymo bazė ir dar bruožų išskirimo iš nuotraukų. Tai mes panaudojom šitą, kad tokį kaip pirminį filtrą, kad atrasti, kur yra karinė technika. Tai kodėl mums to reikėjo, nes mūsų buvo tikslas sukurti tinklą, kuris atpažintų rusišką karinę techniką ir taip padėtų atpažinti kariams tankus ar ten kitą techniką. o tam mums reikia kažkokio, da, kažkokių, kaip čia, nuotraukų bazės, kur turėtume pavyzdžių virš jūsų tankų, o tokia informacija nėra lengvai prieinama internete.
Mhm.
Ypač, tai mes pagalvom, kad dažnai žmonės iš karinių paradų arba,
taip,
arba kariškiai mėgsta pasidalinti socialinius tinkluose nuotraukomis šalia jų, tai mes taip renkame nuotraukas, kad galėtume pato mokyti atpažinti juos. Tai va.
Aš palau, jų projektas yra, kodėl čia buvo rusiškai.
Nežinau.
O tai šičia, tame ResNet, jūs radot tankų datasetą?
Ne, mes datasetą tankų, pačių tankų, ten yra tokia bendra klasė transporto priemonių, karinė technika, kaip čia, komufležinė spalvų, kaip čia, rašmenis ir panašiai, ir pagal tai gali padaryti tokį kaip pirminį filtrą, ieškant tos rusiškos
karinės. Na, čia yra visi datasetai, kuriuos jie turi. IBM, kuris čia galėtų būti. Ir čia, ne, čia tik naujienos yra.
Jo, aš dabar
šiandien yra haivas įradau.
Ne, kažkur tu per toli nukeliavai. Ai, čia gal straipsnis apie patį tą ResNetą.
ResNet, taip. Jie patys gana sunkiai randami. Residual Networks. Gerai.
Jų ten yra skai.
Nėra jų.
Yra straipsnis.
Taip.
Čia pačio tinklo pavadinimas toks. Tai jau gan toks palyginti iš neurontikų jau gan senas 15 metais.
Bet o, prasme, ten yra su kuo neuroninis tinklas, jisai
jau apmokytas ant
o jo duomenys, kuriais jis apmokytas, yra irgi kažkur, ar jau nebuvo jie reikalingi?
Ne, tai dažniausiai jau gali atsisiųsti apmokytą tinklą, tai nes jisai čia parašyta Placoco datasetas, jisai čia marazom poras nuotraukų tų duombazių apmokytas, kur ten buvo milžiniški tie skaičiai nuotraukų, aš dabar net nepamenu, ten virš milijonų atrodo net.
3,5% klaidos, su kažkokiu čia VGG lyginasi.
Ja, VGG irgi toks buvo jau senes, dabar jau senesnis, bet irgi kažkada buvo labai geras.
Gerai, referencijas NASA, ir taip toliau, čia kinų sukurtas.
Dabar kinai dirbtiniam intelektą labai yra stiprus. Net, man rodos,
kaip ir diskutavom anam pokalbį su Justu, tai džiugu, kad dalinasi kažkuo.
Kažko dalina.
Taip, kad va gali sukurti tankų atpažintuvą. Tai jūs Twitter'į ieškojat tada
realiai nuotraukų, ant kurių galėtume po to mokyti karinės technikos atpažinimą.
Tai ten patys jau žymėjot, koks tai tankas?
Taip. Jo, buvom padarę mažą tokį jau, kiek mes ten per hackathoną sugebėjom padaryti ant 3000 nuotraukų datasetą.
O, iš vieno iš Twitter'o?
Kažkiek iš Twitter'o, iš Google'o dar tiesiog.
Kiek skirtingų technikų?
Ten buvo daugiau nei 5, atrodo. Aš dabar nepasakysiu tiksliai, mes ten
visai. Kiekvienam po daug nuotraukų.
Ten buvo ir tankai, ir šiaip šarvuočiai, ir transporteriai visokie, ir ten.
Ir tada, kad nukreipus telefoną į jį, galima būtų atpažinti taip.
Arba taip, arba kad ten kamera būtų nukreipta kažkuria kryptim ir praneštų, kad kažka yra pastebėtas kažkoks dalykas. Arba netgi jeigu yra užsleptas kažkur miške ar dar kažkur kažkokia karinė technika, kad pamatytų, nes gal žmogaus akinys da lengva atpažinti užsleptą daiktą nuotrauką arba apskritai vaizdą kažkokiam.
Daugiau kuriuomenė nesusisiekė toliau pratesti pokalbį.
Šiuo metu pas mus yra atsakingas žmogus už tai, aš nebendrauju su... Tai mes dar bandom tai vystyti, barbiškį pristabdėm. Aš ten per daug negaliu prisidėti, kadangi studijuoju. Kiti turi darbus, tai šiek tiek bandom vystyti. Žiūrėsim dar kaip čia gausias.
Realiai, kai šitos tobulinamai savo įgūdžius, ar ieškojai dar kokių papildomų konkursų, pats nedalyvavai robotų intelekte, kad tu iš karto organizavai ir viskas?
Jo, iš karto. Nu, aš buvau tas atgaivinęs tas varžybas vienas iš iniciatorių. Ir galiausiai tapau pagrindinis organizatorius pirmus du metus. Tai negalėjau jau dalyvauti jose ir neturėjau net ir laiko pasiruoštam. Jau yra taisyklės kitų metų varžyboms galit ruoštis. Bent jau pagrindinės rungties turėtų būti kažką. Kiek žinau.
Taisyklės tiesiog pagriebti geltoną kamuoliuką.
Paprastai tariant taip, paimti maišelį, sverinti 1 kilogramą ir parnešti jį atgal.
Turint omeny, kad jo taip ir nepaėmė šiemet, tai kažin, ar buvo poreikis keisti taisyklės?
Jos biški patai buvo sutvarkytos. Kiekvienais metais reikės tokie. Dirbtinio intelektų yra viena svetainė, kurioje gali varžytis ir bandyti būtent sukurti geresnį tinklą negu kažkas kita. O dabar, kaip jisai vadinasi, užmašau. Kaggle, jeigu neklystu.
Bandai?
Kažkaip laiką nerasdavo. Ja, bet čia irgi viena svetainė, kur gali praktikuotis ir gali net ir laimėti pabaigą. Yra tikimybė.
Aišku, jeigu
ten yra lietuvių, kurie yra laimėję.
Daug pasiekė, tai jau ir iškart laimė daug ir klientų gal gale.
Ir klientų, daug paprasčiau yra tada susirasti, nes gali parodyti, kad kaip įrodymą, kad tu kažką sugebi.
Čia sunkiai krauna vėl. Bandėjai?
Asmeniškai esu susikūręs paskirą, bet, bet kažkaip neradau laiko. Kol kas bent jau gal po studijų atsiras laiko.
Turint omeny, kad dabar iškart ir darbuojas. Tai
gal taip, po kas darbuojas ir studijuoja, tai laiko ne per daugiausiai.
O tenai toje įmonėje jūs gaunat kaip laiko limitą užduočiai kokiai atlikti ar panašiai, kad renkės tą laiką, kada ten vietoje būti, kada
ne. Labai priklauso vietoje, kur aš dirbu, tai ten labai toks laisvai į mūsų kaip studentus žiūri, mes dažniausiai gaunam užduotis, kurios nėra ten, neturi laiko kažkokio apribojimų, tai mes dažniausiai arba vystam kažkokius tokius idėjas, bandom kažkokią pirminės versiją sukurti arba kažką taisom, ko neturi laiko kiti daryti.
Jūs prižiūri tos įmonės pilno etato inžinieriai?
Taip. Nu, ten dažniausiai jie vysto tos dalykus, kurie turi prioritetą arba deadline jau vartimi yra.
Duoda ką pasimokyti patiem visokių nurodymų tokių?
Jo, ten pakankamai yra daug laisvės ir to savarankiškumo. Man ten iš pradžių davė užduoti kaip čia patobulinti, pareguliuoti jų esamą vaizdo atpažinimo sistemą, nes tuo metu ir dar šiuo metu jį veikia ant OpenCV pagrindo, bet su yra tokių keblumų, kad pas mus kiekvienoje toje skalbimo fabrike yra vis kitokie objektai, labai viskas kinta, kokie objektai gali būti drabužiuose. Kiekvienoje šalyje ten būna, kad yra skalbimi pavyzdžiui šitų ligoninių drabužiai, tai ten galima rasti švirkštų, kažkokių ten kitokių dalykų, gali būti darbo drabužiai, tai ten galima ir plaktuką rasti, liniuotės, ten metrai, telefonai kartais būna. Tai pas mus labai kinta ir ta sistema su OpenCV labai reikia gan dažnai reguliuoti kiekvienai įmoniai. Šiuo metu aš ten pasiūliau bandyti padaryti su sprendimą su dirbtinio intelekto. Kaip čia padėjau ir parodžiau pirmus tokius rezultatus, ką gali dirbtinis intelektas. Tai
tada vaizdą duodi nebe per OpenCV, o tiesiai
į tinklą konvoliucinį.
O kas jį apmokė? Irgi
aš tai jau pats apmokiau nuo nulio, nes pas mus buvo rengė nuotraukos, kas...
Su probleminėm.
Kas, nu, kompiuterio atžiūrė, tai yra paprastas tiesiog grayscale
images. O kiek jų turėjai apmokymui?
Ten turėjau 30 tūkstančių gal nuotraukų. Na, tai kas visai normaliai... Jo. Negalės, kad labai gerai, bet normai. Tai man ten pavyko gauti tikslumą apie 80-85%.
Tai 20% plaktukų praleidi dar?
Nu, ten ne tik plaktukai, tai visi būdavo atpažinami, bet yra pavyzdžiui tokie dalykai kaip plastikinis rašyklis, kur tik taip pat angalis metalinis praktiškai matosi nuotraukose. Tai ten netgi ir su OpenCV apdarojimų nuotraukos praktiškai, nu, labai yra maža tikimybė, kad tu žiūrėsi. Yra pavyzdžiui guminės apyrankės, ten ar ten, nežinau, sektukai, plastikiniai ir dar kažkokie dalykai, kurie bent jau rengino nuotraukoje praktiškai vos įmatomi. Tai neuroninio tinklai nėra jau taip keblu tai surasti. Ir tau nereikia ten kažkokių prabangių kamerų ar ten kažkokių specialių kitokių jutiklių, kad aptaiti tokių dalykų.
Kokie patarimai būtų pradėti? Kad ir, pavyzdžiui, kaip žinotu, pirmi tavo pažaidimai, pabandymai su kompiuterine rega buvo Panevėžio laboratorijoje. Ir jeigu yra programuotojas, pradedantysis, jau kažką bandęs Python ar kitos programavimo kalbos ir norėtų pradėti atpažinti, kada kelnėse paliko svarbių dalykų ar kokių įdomesnių, gal ar tai tanka nuo automobilio, jeigu nori atpažinti iš nuotraukų ar kitų turi įdomesnių savo projektų, nuo ko jam lengviausiai įdomiausia pradėti, ar nuo ten tų dirbtinio intelekto simuliacijų, ar nuo kompiuterinės regos, ar panašių dalykų?
Jeigu su dirbtiniu intelektu, tai jeigu galima rasti jau, kaip sakant, paruoštus tos tinklus, kur tu ten galėjai pats apmokyti jos, kas pakankamai yra lengva. Jeigu turi Pitono kažkokius pagrindus, ten dažniausiai nėra problemų tai padaryti ir tu dažniausiai jau gauni kažkokius gerus rezultatus. Bet jeigu bandai kažką keisti pačiam tinkle, tada dažnai tas yra labai atima daug laiko ir kartais negaunęs rezultatų, kokiu nori, jeigu nesi patyręs, kad ten ką ten keisti reikėtų tam tinkle ir panašiai.
Mhm.
Tai tas kartais gal nervina. Su OpenCV, tai kas gali matyti tą progresą tavo, kai tu pradedi ten atpažinti formą, po to gal ten iš tos formos atpažinti koks daiktas, ar ten
dar kažką. Tai nuo to smagiau pradėti?
Jo, gal smagiau pradėti, nes tu matai tą progresą.
Taip.
Su neuroniniais tinklais toks dažnai būna, kad arba yra rezultatas, arba iš viso nėra. Tai ir kai jo nėra, tai labai dažnai labai sunku nuspręsti, kodėl jo nėra. Galbūt tu tinkle kažką pakeitė, kas visiškai sugadino rezultatą, galbūt tavo, gal tu turi per mažai nuotraukų, ant kurių jisai turėtų apsimokyti, galbūt tavo nuotraukos yra kažkokia klaida, dėl kurios tinklas visiškai nesąmonė kažkokią išmoksta, nes būna, kad ten neturiu, kad ten, pavyzdžiui, gauni, sukuri nuotraukų ten 10 tūkstančių ir ten kokie tūkstantį iš jų ten yra kažkokia juoda dėmė ar dar kažkas. Nu, gali būti tokių, kaip sakant, artefaktų nuotraukose būti, arba dėl kurių jisai išmoksta ne tai, ką reikia. Ten iš darbo pavyzdys buvo irgi su viena įmonė, reikia išrušiuoti drabužius pagal spalvą ir patys klientai ten kūrė tą nuotraukas surušiavo pagal kurias mokytis. Ir ten į vieną klasę prie ten raudonų drabužių iš ten gal 10 tūkstančių nuotraukų, 1000 buvo balti. Na, tai ir po to klausė klientas, kodėl mums blogai rušiuoja. Tai, tai vat, reikia su neuroniniais tinklais yra vienas iš pagrindinių dalykų, yra paruošti tinkamai nuotraukas. Tai yra, kai kurie ekspertai sako, kad tu turi tam skirti 50% viso to kūrimo proceso laiko. Tai va, tai tas.
Ir jų reikia mažiausiai bent, nežinau, kelių šimtų, kelių tūkstančių.
Bent kelių šimtų, nuo kelių šimtų jau gali kažką bandyti, kažkokius gauti rezultatus, bet dažniausiai reikia bent kokios tūkstančio.
Dirbtinius tinklus neuroninius, tai su kuriais įrankiais dažniausiai, kaip čia kalbėjom, kad yra jau ir Google'o čia buvo
pačius sudarę. Tinklus aš tai leidžiu kol kas bent jau TensorFlow dažniausiai. Dabar yra dar ir PyTorch, kuris yra gal toksai biškį draugiškesnis pradedantiesiems.
O kuo?
Ant TensorFlow yra toks dalykas, kad tu turi pirmą aprašyti tinklą, tai yra visus jo veiksmus, kurie įvyksta, ir tada tu aprašai tą, kaip čia, paleidimo tą kodą. O tai čia yra toks kartais labai erzinantis dalykas, kai tu nori išgauti iš tinklo kažkokią informaciją, tai tau reikia aprašyti tą operaciją tinklo aprašymę ir tada išgauti tą informaciją paleidimo metu. Tai čia toks biškai galvasi kitoks negu tradicinis programavimas, kur tu viską iš eilės tiesiog leidi ir viskas veikia. Tai PyTorch'e tas yra toksai, kad tu tiesiog leidi viską ir gali lengvai išgauti informaciją, bet kurio kodo metu iš tinklo.
Na, jisai man sakė, kad Facebook'ai priklauso, bet dabar nerandu šito priklausinio.
Aš kiek pamenu, kad taip priklauso Facebook'ai. Bet aš irgi nesutikas TensorFlow'as Google'ai.
Open source, taip toliau.
Yra ir kitų tų framework'ų, bet šitie yra populiariausi.
Amazon, Microsoft.
Iš jų blamai nes dabar nepasakysiu, kas turi ten dar net tas Deep Lab, Google Deep Lab turi atskirą tokį API iš TensorFlow
ir kaip ten domėjomės, Google turi. Ir ne tik Google, yra OpenAI, sakė, ar ne?
OpenAI, jo, tai čia yra tokia.
Jim, šitas, ar čia ne, čia kitas.
Šiaip OpenAI tai yra amerikiečių kaip čia organizacija, kuri bando kaip čia supažindyti vos ne ir su dirbtiniu intelektu, ir jie open source na viską dažniausiai. Jie visai nesiniai sukūrė tinklą, kuris kūrė pakankamai realistiškus tekstus, ir jie nepaleido pilnos versijos to tinklo, bijodami, kad jos pradės naudot fake newsams ir kitiems dalykams. Bet va, jie irgi, pavyzdžiui, apmokė tokią robotizuotą žmogaus ranką valdyti kubą. Tai jie tokiu su robotika daug projektų vysto ir su ir dažniausiai tinklus, kurie sukūrė, jie paviešina. Jie taip pat ten yra sukūrę Dotai 2 agentą, kuris žaidžia prie žmonės ir ten dabar jau nugalėjo geriausius Dota 2 žaidėjus. Jo, ir jie kūrė irgi įrankius, kurie padeda tobulinti tinklus. Tai tarp jų tas OpenAI Gym, kuris kuris palengvina palyginimą skirtingų tinklų ir tau leidžia lengvai paleisti savo tinklą ant skirtingų aplinkų. Ten gali valdyti humanoidą, gali valdyti ten kokį kitą šuns formos robotą ten, ar dar ką nors.
Bet tam turi turėti tą patį prietaisą, kurį ir jie naudojo, ar ne?
Iš...
Jeigu humanoidą ar šuns
robotą. Ten priklauso, jo, nu, ten simuliatorius, tai eina atskirai, ten gali, yra pora simuliatorių. Tai čia jau...
Žaidimu. O Google'o įrankis, jeigu neturim galingo kompiuterio, pavyzdžiui?
Tai... Yra toks Google, kaip čia, servisas, Google Auto ML.
No. Ir yra Google Deep Lab atskirai, tai čia...
Google Deep Lab, tai čia yra ta įmonė, kuri ten sukūrė algoritmą, kuris Go žaidimą laimėjo.
Nu va, čia galime video intelligence. Bandė iš to, ką nors?
Iš šito pas asmeniškai, ne. Pas mus įmonėje pradėjom naudot, kadangi labai greitai gaunami geri rezultatai. Čia yra toks servisas, kur tu tiesiog aprašais problemą, tai ar tu nori klasifikavimo arba objekto atpažinimą. Įkeli nuotraukas, paleidi mokymasi ir tau po kelių valandų jau duodamas tinklas, kuris gali atpažinti norimus objektus.
O, super. Tai, pavyzdžiui, jeigu būtume šitą naudoję prie tankų projektų, tai būtų buvo gan sunku, nes neaišku, ar būtumėt galėję įkelti tą apmokytą tinklą į čia, ar ne.
Tada, ne, čia negalėjai
įkelti. Čia nebent, jeigu šitam čia... rūbų rengeną.
Jo, rūbų mes dabar ir naudojam iš tikrųjų.
Šitą?
Nu, tai yra nenaudojam, bet naudos.
Geras, visiška naujiena iš esmės.
Ir dabar jau pakankamai yra lengva tokius dalykus integruoti į pramoninės kaip čia, linijas.
Tik aišku, visad bijai, kad vat, sukursi per pusmetį metus ir paskui ją pakeis arba išjungs. Tai,
galbūt.
Kas Google pasitaiko?
Aha, tu jo, Google būna. Dabar Hangoutus išjungia.
Ir Google Plus. Hangoutus išjungi, o tai perkeliai kažką.
Jo, į chatą, Google chatą.
Gerai, nežinau. Gerai, tai čia visai gera vieta pradėti, žaisti.
Jo, bet čia toks kaip servisas jau, kur tu nenori gilintis ten tą tinklą, tiesiog įdėti gauni rezultatą ir viskas. Taip. Čia toks, jeigu tau reikia kažkokio sprendimo, tai va, visai
variantas. 5 minutės ir išmok.
Dar iš tikrųjų lietuviai yra sukūrę panašų servisą. Dabar užmišau iš Neurotechnology. Vision kažkas, aš dabar nepamenu, bet...
Nagi, ar galim rasti ką nors, na čia yra jų pagrindinės svetainė.
Galbūt net naujienas, jie čia, jeigu neklystu, praeitų metų pabaigoje išleido.
Sentivalence SDK, Vehicle and Automatic License Plate.
Ne.
Biometrika.
Ne.
Mhm.
Gali dar žemiau bandyti.
Focusonics.
Na, čia visai.
Ar tai jam paskambyti nemažai. Ir paklausti? Arba Vilniuje užsukti?
Va, ok, Sentisite.
O. Nevainojęs jūsų susitikimus? Apžvalgos
aš
naujienų.
Aš vieną kartą esu buvęs, bet kažkaip dažniausiai taip užtaikau, kas būna išvykęs arba kažkur. Mm-hmm. Bet ir čia yra nemokomai gali išsibandyti biškį.
Mm-hmm.
Pats dar nebandžiau.
Ir naudoti savo projektuose.
Bet to irgi yra.
Gerai.
Po bandymų irgi galima. Kaip čia dar... Ir kažkada bus galima atsisiųsti netgi modelį.
Visai gera mintis ir mokymus padaryti lietuviško produkto.
Jo, ir čia, kadangi mažais kiekiais yra nemokama,
mm-hmm.
tai galima išsibandyti.
Taip. Na tai, tokius patarimus pradėti nuo Google ir lietuvių produktų galim. Ir...
Šiaip su neuroniniais tinklais dabar yra daug visokių tutorialų, kur ten gali nuo nulio pradėti sukurti kažką. Skaičius atpažinti dar ką nors suprasti kažkokius pagrindus, o toliau jau galėjo bandyti pas.
Kiek padėjo tai, kad buvai anksčiau turėjęs daug patirties robotų konkursuose ir robotikos mokymėsi pas mus ir savarankiškai moksleivis būdamas.
Aha.
Tam, kad tavo studijose ir kaip matei tą palyginimą su kitais studentais?
Nu, turėjau supratimą apie kai kuriuos dalykus, ten, kadangi ten universitete dažnai, ne visada, bet dažnai turi laisvę pasirinkti, kaip tu atliksi užduotį, tai tu gali, jau žinai, kokie yra variantai, kuris yra gal geresnis tam tikrų atveju. Ir tuo pačiu ir kartais yra jau lengviau padaryti užduotį, nes jau turi kažkokius pagrindus tame. Kuo dar padeda, tai įsidarbinti tokie dalykai, nes jau turi kažkokios patirties, kas manau ir man padėjo įsidarbinti, nes ne visiems tarptautiniam studentam išeina susiras darbą ten.
O į laboratoriją, kai nuėjai, dabar nepamenu, na, Panevėžį ten kažką darėjai su robotų rankom ten, ar ne?
Jo, Panevėžio robotų laboratorijoje aš buvau du kartus, bet ten po savaitę gal. Tai vieną kartą mokiausi programuoti robotų ranką, kitą kartą biški irgi su vaizdu apdorojimu pradėjau, ten su OpenCV irgi biški žaidžiausi, bet ten tokie buvo pagrindai visiškai.
Gerai. Ir o po pamokinės veiklos universitete, laboratorijoje, KTU, kokios turėjai, ar tai tik robotų intelektas ir makerspaces, ar dar ten kažkas?
Pagrindė, jo, aš ten arba ruoždavusi varžybą savo robotą arba organizavau intelektą pirmą.